4. Pilsonība, migrācija, personu apliecinoši dokumenti un iedzīvotāju uzskaite punkts politikas mērķis, īstenot efektīvu migrācijas un patvēruma politiku, efektīvu personu tiesiskā statusa noteikšanas un iedzīvotāju uzskaites procedūru, nodrošināt PMLP pārziņā esošo informācijas sistēmu funkcionalitāti, ESAS prasībām un standartiem atbilstošu personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu izdošanu Slīpsvītra iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020-2022. Gadam, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbības stratēģija 2020-2022. Gadam politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2019 plānotā vērtība 2021 pirmreizēja izsniegto uzturēšanās atļauju skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu procenti iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020-2022. Gadam 13,010,0 atgriešanas lēmumu izpildes attiecība pret pieņemtajiem atgriešanas lēmumiem procenti iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020-2022. Gadam 96,096,0 naturalizācijas pārbaudes nokārtojušo personu skaita īpatsvars pret kopējo pārbaužu kārtošanas mēģinājumu skaitu procenti iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020-2022. Gadam 68,071,0 vidē nodrošinātie pakalpojumi no visiem sniegtajiem pakalpojumiem procenti iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020-2022. Gadam 46,050,0 valdības rīcības plāns 198.298.3 12.2 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā euro TSK vidējais amata vietu skaits kopā TSK 24.07.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20. 555 17 798 491 21 960 197 19 291 481 18 407 896 589 593 595 195 190 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda ERF projektu un pasākumu īstenošana 2014-2021 792 782 356 935 1022 166 64,5 70.06.00 Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana 288 597 316 994 292 500 292 500 292 504 44 44 70.18.00 iekšējās drošības un patvēruma migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana 2014-2021 552 793 1246 178 114 357 71 497 99.00.00 līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 3202 citi ieguldījumi patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs skaits 11111 personalizācijas centrs skaits 11111 uzturētas klientu apkalpošanas nodaļas skaits 3030 30-30-30 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji izsniegti personu apliecinoši dokumenti pases skaits 148-620-113-595-257-461-243-737 izsniegti personas apliecības skaits 238-0-26-352-359-425-265-851 pirmreizēja izsniegtas uzturēšanās atļaujas skaits 13-624-14-986-16-484 naturalizācijas pārbaudes latviešu valodas un vēstures kārtojušās personas skaits 210-245-200-00 pieņemti lēmumi par atgriešanu skaits 250-250-250 jauni vai pilnveidoti elektroniskie risinājumi skaits 25-11-5 kvalitātes rādītāja klientu apkalpošanas kvalitātes novērtējums vērtējumā no 1 līdz 6, kur 6 ir augstākais vērtējums 5,47, 5,51, 5,51, 5,51, 5,51 PMLOP indeksas iestādes brieduma līmenis no 1 līdz 5% izteiksmē no 1 līdz 103 līmenis, procentos 63,12 līmenis, procentos 45,055,02 līmenis, procentos 45,055,02 līmenis, procentos 55,060,03 līmenis, procentos 60,065,0.